From the conference center at
Temple Square, conferenca vërë sheshin e tempullit në Salt Lake City. Kjo është konferenca e përgjithshme vjetorin që në 77 kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Me folës të zgjedhur nga autoritetet e përgjithshme dhe në punës së tjerë të përgjithshëm të kishës. Muzika për këtë sesion ofrohet nga kori Mormonit Tabernakullit.
This broadcast is furnished as a
public satellitor, sigurohet si një shërbim publik nga Bonneville Communications. Sori prodhim, regjistrim ose transkriptim apo përdorim tjetër i këtij programi pa leje është të shkruar është ndaluar. Thomas S. Monson, këshilltar i parë në presidencinë e parë të kishës, do të drejtojë këtë seancë.
We welcome you this afternoon.
Urojmë mirëseardhje në seancën e 5 dhe të fundit të konferencës së 177 vjetore të Kishës Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Presidenti Gordon B. Hinckley, i cili kryeson këtë konferencë, më ka kërkuar mua vëllait Monson ta drejtoj këtë seancë. U dërgojmë përshëndetjet dhe bekimet tona anëtarëve të kishës dhe shumë miqve kudo që po na ndjekin me anë të radios, televizionit, internetit apo transmetimit satelitar. Muzika për këtë seancë do të jetë nga kori i Tabernakullit, në ndrejtimin e Craig Jessop dhe Mac Wilberg, me Bonnie Goodlife në organa. Kori do të hapë këtë shërbim duke kënduar nga gjithçka që banon nën qiell. Lutja hapjes do të jepet më pas nga plaku Ross Workman i të 70-ve. Pas lutjes, kori do të këndojë. Në shpirtin tim sot ka diell. Në përfundim të këngës, pleqt L. Tom Perry dhe Henry B. Eyring, të kuarumit të 12 apostujve, do të na flasin. Pas bisedës së tyre, do të dëgjojmë plakun Gary J. Coleman i të 70-ve dhe ai do të ndiqet nga vllai Charles W. Dahlquist, president i përgjithshëm i të rinjve. Kënga nga kori.
Our eternal Father in heaven.
Atyun i përjetshëm qellor. Me përulje ulim kokat tona përpara Teje në këtë moment. Kujtojmë ato mesazhe dhe fjalë të cilat janë folur në seancat e kësaj konference dhe të shprehim për zemërsinë tonë, për fjalët që janë folur dhe të tjerat që do fliten në këtë seancë të konferencës. I hapim zemrat tek Ti dhe lutemi që zemrat do të zbuten për të marrë fjalët që do fliten, që ne mund t'i dëgjojmë dhe duke bërë këtë mund të veprojmë dhe jo vetëm të dëgjojmë. O Atë, jemi mirënjohës dhe mendojmë për ata njerëz që do dëgjojnë mesazhin e kësaj konference për fjalët që fliten dhe kur i lexojnë dhe i dëgjojnë nga në mënyrë tjetër. Lutemi që ti bekosh ata që dëgjojnë që jetët e tyre do të rriten në pasuri. Jemi mirënjohës dhe mendojmë për ata që janë të sëmurë. Jemi mirënjohës për misionarët dhe lutemi për ta, i duam ata. Lutemi për vëllezërit dhe motrat të cilët shërbejnë në ushtri. Ju lutem bekoje ata, ngrihi dhe mbroje ata atje ku janë. Na beko me shpirtin tënd sot o Atë që të dëgjojmë me anën e atij shpirti që të ngrihemi në ungjillin e Jezu Krishtit, që ne të mund të forcohemi për të përballur me vështirësitë e botës në mënyrë paqeje, gëzimi dhe me një vullnet për të shërbyer me drejtësi në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Soul today, more glorious and bright. In one of my state conferences assignments in
Salt Lake. Në një konferencë së kohënie tim në Loginën e Salt Lake-ut, ftova një president të korrimit të ri dhjakësh për të bashkuar me mua për të folur për çështjet e preftërisë. Doja që ai të kuptonte se mbante një detyrë tepër të veçantë që përfshin çelësat për të kryesuar në një korrim të preftërisë. Ne folëm mbi përgjegjësinë e madhe për të mbajtur çelësat. Të sa e veçantë është të përkasësh një korumi. Në përfundim të prezantimit të shkurtër, e pyeta se sa antarë kishte në korumin e ti. Përgjigja ti ishte 14. Pastaj e pyeta sa janë aktiv. Përgjigja 12. Pastaj e pyeta po dy të tjerët. Përgjigja e tij ishte, duhet t'i kthehem punës se t'i bëj pjesë aktive të korumit tonë. E pyeta sa kohë ti më do të duhesh. Ai më ndoi se ndoshta 3 muaj. E nxita në përpjekjen e tij. Pas 3 muajsh, pothuajse në një ditë, mora një letër prej tij kur më informonte se të gjithë anëtarët e korumit të tij tani ishin aktiv. Ai tha se ishte bërë miq me një nga ata, dhe njëri tani po bëhesh pjesë, merte pjesë në mbledhjen e korumit të dhjakëve, dhe sa tjetri ishe shëgëruar mësues. Ishe mbi kënaqur nga përgjigja e ti. Çfarë shembulli i ndërimit të përftërisë dhe i përdorimit të çelësave të përftërisë për të plotësuar një detyrë që Zoti i kishte dhënë për të përmbushur. Nuk mund të rria pa u mahnitur me projektin që Zoti i ka vendosur për administrimin e veprës së tij këtu në tokë, duke përdorur fuqinë e përftërisë. Ky djalë i ri, as 14 vjeç, po merr të trajnime të vlefshme për të përgatitur për shërbim gjatë gjithë jetës. Mund të shoh pas 5 ose 6 vjetësh duke vazhduar misionin me një etiketë në kostumin e tij, ku tregohet se po jep 2 vjet nga jeta e tij si misionar e kishës së Jezu Krishtit të shenëtorve të ditëve të më vonshme. Përveç përvojës që po fiton, duke ushtruar përftrin e ti në shërbim të të tjerve, përgatitja këtë të riu duhet të përfshi gjithashtu edhe një kuptim të qëndrueshëm të mesajit të rivendosjes. Mesajji që mira misionar sot për ja shpallin botës, është mesajji se në ditën tonë, në periudhën e plotësisë së kohrave, Ungjilli është rivendosur për bekimin e të gjithë atyre që do ta dëgjojnë dhe do i binden. Periudha e plotësisë së kohrave u shoqërua nga një vendim tepër i veçantë, shfaqur një djalë i ri, pa e mbushur ende të 15 vjetët, i cili shkoi në një pyll për të lutur për përgjigje ndaj pyetjeve që kishte në mendin e tij në lidhje me fen. Joseph Smith e përshkruan begimin e lavdishëm që u shpalos para syve të tij me këto fjalë. On pash një shtyllë drite, tamam mbi kokën time, më e shkëlqyeshme se dielli, e cila zbriti gradualisht derisa ra mbi mua. Kur drita ndaloi mbi meje, on pash dy personazhe, shkëlqimi dhe lavdia e të cilëve ja kalonte çdo gjëje, duke qëndruar sipër meje në ajër. Njëri nga ata më foli mua, duke më thirrur në emër, dhe tha duke e drejtuar tjetrit, "Ky është biri im i dashur." Dëgjoje atë. Ky vegim në zbuloj se Perëndia atë ynë dhe Jezu Krishti, biri ti i dashur, janë dy personajët të ndryshme, se cili ka një trupërmishi e koskash që është i lavdishëm dhe i përsosur. Kjo sqaroj idejnë e reme që ka egzistuar për shumë shekuish në lidhje me konceptin e Perëndis. A është e habitshme që kur Joseph Smith i shkroi Nenat e Besimit, në të parën ai shpalli, ne besojmë në Perëndin, Atin e Përjetshëm, dhe në Birin e Tij, Jezu Krishtin, dhe në frymën e shenjtë. duke ditur se dyshimi, mosbesimi dhe informacioni gabuar do të ndiqni më njëherë profetit pasi të tregonte vegimin e parë. Zoti soli librin e Mormonit, një dëshmi tjetër e Zotit ton, Jezu Krishtit. Ky vëllim i lashtë me shkrimet e shenjta është një shoqërues i shenjtë i Biblës, që përmban plotësinë e Ungjillit të përjetshëm të Jezu Krishtit. A i jep gjithashtu prov bindëse e botës se Joseph Smithi është vërtet një profet i Perëndis. Doktrina e beslidhja përmban informacionin e përposhtëm në lidhje me ardhen përpara të Librit të Mormonit. Perëndia i dha Joseph Smithit urdhërime që e frymzuan atë dhe i dha atij fuqi nga lart, me anë të mjeteve që ishin përgatitur më parë për të përkthyer Librin e Mormonit, i cili përmban një anal të një populli të rënë dhe të plotësisë së Ungjillit të Jezu Krishtit për jo hebrejt dhe për gjudejt gjithashtu, i cili u dha me anë të frymëzimit dhe u është konfirmuar të tjerëve me anë të shërbesës e engjëve dhe i është shpallur botës prej tyre, duke provuar botës se shkrimet e shenjta janë të vërteta, dhe se Perëndia vërtet i frymëzon njerëzit dhe i thërret ata në punën e tij të shenjtë në këtë kohë e brez, si dhe në brezat e lashtësisë. Përkthimi i Librit të Mormonit është një mrekulli në vetvete dhe prova të tjera mbi origjinën hyjnore të librit. Kur Oliver Cowdery bëriti në Harmony, Pennsylvania, në 5 prill të 1829 për të shërbyer si shkrues i profetit, ishin përkthyer vetëm pak faqe. Atë mbrëmje, Josefi dhe Oliveri u ullën së bashku dhe diskutuan dhe provojën e profetit deri vonë natën. Dy ditë më vonë, më 7 prill, ata filluan përkthimin e librit të Mormonit. Në 3 muajt pasues, Josefi përktheu me një shpejtësi të mahnitshme, afërsisht 500 faqe të shtypura për rreth 60 ditë pune. Oliveri shkroi për këtë përvojë të jashtëzakonshme. Këto ishin ditë për të mos u harruar kurrë. Të ulesh në tingullin e një zëri të diktuar nga frymëzimi i qiellit, duke zgjuar mirënjohje më të madhe të këtij krahërori. Ditë pas dite, unë vazhdova e përndërprerë të shkruaj nga goja e tij, ndërkohë që ai përkthente me urimin dhe thumimin historinë ose analin e quajtur Libri i Mormonit. Ndërsa vazhdonin, Josefi dhe Oliveri emocionoheshin me doktrinën që ndodheshin në këtë libër. Atyre u bëri veçanërisht përshtypje doktrina e pagëzimit, siç mësua nga shpëtimtari i ngjallur gjatë vizitës së tij tek banorët e hemisferës perëndimore. Rëndësia e doktrinës së pagëzimit u shpalos qartë në mendjet e tyre. Ata vendosën se duhet të kërkonin Zotin me lutje të fuqishme për të mësuar se si të merrnin bekimet e pagëzimit për veten e tyre. Me 25 maj, me 15 maj 1829, ata shkuan në pyllin pranë lumit Susquehanna dhe u gjinëzuan në lutje. Oliveri përshkruan atë që ndodhi më pas. Papritur se të ishte nga mesi i përjetësisë, zëri shpëtimtar na foli paqe, ndërkohë që veli u hoq dhe angjëlli i Perëndis zbriti mbuluar me lavdi dhe dorëzoi mesazhin e kërkuar plot ankth te çelësat e Ungjillit të pendimit. Çfarë gëzimi, çfarë mrekullie, çfarë mahnitje, ndërsa bota coptohej dhe mundohej, ndërsa miliona përkërkonin si i vepri murin, dhe ndërsa tërë njerëzit preheshin në pasiguri, se një mëri e përgjithshme, sytë tanë panë, veshët tanë dëgjuan. Angjëlli e prezentua si Gjoni, i njëti që quhej Gjon Pagëzori në Dhjatën e Re. Ai vuri duart e tij mbi kokën e Josefit dhe Oliverit dhe tha: "Mbi ju, shëptorët e mi, në emrin e Mesias, unë jap për thërinë e Aronit, e cila mban çelësat e shërbesës së engjëve dhe të ëngjillit të pendimit e të pagëzimit me anë të zgjytjes për heqjen e mëkateve. Dhe kjo nuk do merret kurrë nga toka, derisa bijt e Levit t'i ofrojnë përsëri një flijim Zotit në drejtësi. A i tha se kjo përfitëri Arone nuk e kishte fuqinë për të vënduar për dhuratën e frymës së shenjtë, por sa jo do të na jepej më pas. Dhe a i na urdhëroj të shkonim atë pagëzoheshim dhe na dha udhëzime se unë duhet të pagëzoj Oliver Kadrin dhe më pas a i duhet të më pagëzonte mua. Në përputhje me këtë, ne shkuam dhe u pagëzuam. Unë e pagëzova të fillimisht, dhe më pas a e më pagëzoj mua. Pas të cilës, unë vura duart e mija bi kokën e ti, dhe e shugurova atë në përftërinë Arone. Dhe më pas a e vuri duart e ti mbi mua, dhe më shuguroj në të njëjtën përftëri, sepse kështu ishim urdhëruar. Pa kohë më pas, apostolli Pjetër, Jakobi dhe Gjoni u shfaqën, vendosën duart e tyre në kokën e këtyre dy shërbëtorëve dhe u dha përfitërinë Melkizedeke. Tani që fuqia për të vepruar në emrin e Zotit u dha përsëri në tokë, Josefi u urdhërua të organizonte kishën në mënyrë zyrtare. Më 6 prill 1830, në shtëpinë e Peter Whitmer Plakut, në Fayette, New York, 6 burra që ishin pagëzuar më parë, votuan një zëri për të organizuar si pas urdhërimeve të Perëndis, kishën e Jezu Krishtit. Në këtë mbledhje, u morë një zbulesë. Vini re, të të ketë një anal të mbajtër mes jush. Dhe në të, ti, duke i drejtuar Joseph Smithit, do të quesh shikues, përkthyes, profet, apostol i Jezu Krishtit, plak i kishës në përmjet vullnetit e Perëndis, Atit, dhe hirit të Zotit tuaj, Jezu Krisht. Duke qenë frymëzuar nga fryma e shenjtë për të ngritur themelin e saj dhe për të ndërtuar atë mbi besimin më të shenjtë, kishe cilja organizua dhe ongrit në vitin e 830 të Zotit tuaj në muajnë e 4, në ditën e 6 të muajt që quhet prill. Si redhim, do me thënë kisha, ju duhet t'i vini veshin fjallëve dhe urdërimeve të ti, që a i do t'i jap juve ashtu si që i merë ato, duke ecur gjithë shëntëri për para meje. Sepse fjallën e ti duhet të merni si nga goja ime, plot durim e besim. Kështu, kisha e Jezu Krishtit ishte sërish ekzistuese në tokë për të bekuar njerëzimin me doktrinat dhe mësimat e shpëtimtarit. Kjo kishë ishte organizuar si pas planet të Zotit, që Zotit kishte themeluar në kohët e lashta. Pali u shfaqi shenjtorëve Efesian në Bibël. Ta i dha disa si apostuj, të tjerë si profet, të tjerë si ungjëlltar, të tjerë si barinjë e mësues, për përsosjen e shenjtorëve, për veprimin, për vepër në shërbimit dhe për ndërtimin e trupit të Krishtit, derisa ta arrijmë të gjithë të uniteti besimit dhe të njohjes së birit dhe Perëndis, të një njeri përsosur në masën e 7 të plotësisë së Krishtit, që të mos jemi më foshnja, të lëkundur dhe të transportuar nga çdo erë doktrinaje, nga mashtrimi i njerëzve, nga dinakëria e tyre, në përmjet gënjeshtrave të gabimit, por duke thënë të vërtetën me dashuri, të rritemi në çdo gjë drejta ti, që është kreu, Krishti. Presidenti Hinckley ka thënë në lidhje me rivendosjen, pas shumë breza kanë ecur mbi tokë, shumë për tyre në konflikt, urrejtje e rësirë dhe ligësi, bëriti dita e re dhe e madhe e rivendosjes. Ky ëngjill i lavdishëm u shoqërua me shoqen e Atit dhe Birit, ndaj djaloshit Jozef. Agimi i periudhës së plotësisë së kohërave u ngrit në tokë. E gjithë mirësia, bukuria dhe hynore e të gjitha periudhave të mëparshme u vendos në kohën, në këtë kohë të jashtëzakonshme. Mesazhi ynë është i veçantë. Ne i shpallim botës se plotësia e Ungjillit të Jezu Krishtit është rivendosur në tokë. Ne shpallim me guxim se çesat e përfitërisë janë rivendosur njeriu me fuqinë për të vendosur në tokë dhe në qiell. Ordinanca shpëtuese të shpallura nga Zoti, si kërkesa për të hyrë në jetën e përjetshme me të, tashmë mund të kryhen me autoritetin e nevojshëm nga ata që ushtrojnë në mënyrë të denjë fuqin e përfitërisë së tij të shenjtë. Ne i shpallim botës se kjo është koha e cila nga profetët biblik quhet ditët e mëvonshme, është koha e fundit, vetëm para ardhjes së dytë të Jezu Krishtit për të rësunduar dhe mbretëruar në tokë. Ne ftojmë të gjithë të dëgjojmë mesazhin e rivendosur të Jezu Krishtit nga ne. Atëherë mund të krahasoni këtë mesazh të lavdishëm me mesazhet e tjerë që mund të dëgjoni, dhe të vendosni se cila vjen nga Perëndia dhe cila nga njeriu. Dëshmia ime për ju është se kjo është kisha e Jezu Krishtit e shenjtarëve të ditëve të mëvonshme, siç është rivendosur në ditët e mëvonshme. Në emër të Zotit dhe Shpëtimtarit tonë, Madje Jezu Krishtit. Amen.
There is a danger in the word
Sunday. Një ditë që do të thotë jo sot. Një ditë do të pendohem. Një ditë do ta fal, një ditë do të flas miku tim rreth kishës. Një ditë do të filloj të paguaj të dhjetën. Një ditë do të kthehem në tempull. Një ditë. Shkrimet e shenjta tregojnë qartë rrezikun e shtyrjes. Ky rrezik është që mund të zbulojmë se nuk na ka ngelur më kohë. Perëndia, e cili na e jep çdo ditë si një thesar, do të kërkojë një shpjegim. Ne do të qajmë dhe ai do të qajë. Nëse kemi pasur ndërmend të pendohemi dhe të shërbejmë atij në të nesërmen, të cilat nuk erdhën kurrë, ose të dieshme të ëndërruaras, ku mundësia për të vepruar kishte kaluar. Sot është një dhuratë e çmuar nga Perëndia. Mendimi një ditë do të mund të jetë një vjedhës i mundësive të kohës dhe bekimeve të përjetësisë. Ka një paralajmërim dhe këshillë solemne në fjalët që lexojmë tek Libri i Mormonit. Dhe tani sikurse ju thash më parë, pasi keni patur kaq shumë dëshmi si rjedhim, ju lutem shumë që të mos e shtyni ditën e pendimit tuaj deri në fund. Pasi pas kësaj dite të jetës që na është dhënë për të përgatitur për përjetësi, vini re, në qoftë se ne nuk e përdorim më mirë kohën tonë, ndërsa jemi në këtë jetë, atëherë vjen nata e rësirës, gjatë së cilës nuk mund të kryhet asnjë punë. Ju nuk mund të thoni kur të çoheni natë Kriste të mërshme, se unë do të pendohem, se do të kthehem te Perëndia im. Jo, ju nuk mund të thoni këtë, pasi i njëjti shpirt që zotëron trupat tuaj në kohë që ju largoheni nga kjo jetë, i njëjti shpirt do të ketë fuqi të zotërojë trupat tuaj në atë botë përjetshme. Pastaj amuleku paralajmëron se shtyrja e pendimit dhe shërbimit tuaj mund të bëjë që shpirti i Zotit të largohet prej jush. Por bashkë me paralajmërimin ai jep këtë shpresë. Dhe këtë e di, pasi Zoti ka thënë se nuk do të banojë në tempuj jo të shenjtë, por ai banon në zemrat e të drejtëve. Po, dhe ai ka thënë se të drejtët do të ulen në mbretërinë e tij, që të mos dalë më kurrë, por rrobat e tyre do të zbardhen nëpërmjet gjakut të qengjit. Shkrimet e shenjta janë të mbushura me shembuj të shërbëtorëve të urtë të Perëndisë, të cilët e ruajnë si thesar kohën në të cilën jetonin dhe zgjodhen të bënin atë që do të sillte pastrim. Josueu ishte një prej tyre. Zgjidhni sot kujt do t'i shërbeni, tha ai, sa për mua dhe për shtëpinë time do t'i shërbejmë Zotit. Shërbimi ndaj tij fton frymën e shenjtë të jetë me ne, dhe fryma e shenjtë është një pastrues nga mëkati. Madje edhe shpëtimtari, i cili ishte pa mëkat, la një shembull mbi nevojën për të mos shtyrë. Ai tha: "Unë duhet t'i kryej veprat e atij që më ka dërguar sa është ditë. Vjen nata, kur askush nuk mund të veproj. Derisa jam në botë, unë jam drita e botës." Si shpëtimtari ringjallur, ai është sot e përgjithmonë drita e botës. Ai na fton të shkojmë tek Ati dhe të shërbejmë pavonuar Atij. Nxitja e Tij ndaj jush dhe ndaj nesh është: unë i dua ata që më duan dhe ata që më kërkojnë me kujdes më gjejnë. Kjo është e vërtet për çdo ditë, ashtu siç është e vërtet për gjithë jetën. Një lutje në mëngjes dhe një kërkim herët i shkrimeve të shenjta për të ditur se çfarë duhet të bëjmë për Zotin, mund të jap drejtim ditës. Ne mund të dim se cilat detyra nga të gjitha ato që mund të zgjedhim do të ketë më shumë rëndësi për Perëndinë dhe rrjedhimisht për ne. Kam mësuar se një lutje e tillë merr gjithmonë përgjigje nëse kërkojmë dhe meditojmë me prulësi feminore të gatshëm për të vepruar pavonuar për të kryer madje me shërbimin më të përullur. Shumë prej ditëve bërja e gjërave që kanë më shumë rëndësi nuk do të jetë e lehtë. Nuk duhet të jetë e lehtë. Qëllimi i Perëndisë në krijimin ishte për të na lënë të provonim veten. Plani na u shpjegua në botën e shpirtrave përpara se të lindim. Ne ishim mjaft të guximshëm sa të cilësoheshim për mundësinë të zgjidhim kundrejt tundimit këtu për të përgatitur për jetën e përjetshme më të madhe nga të gjitha dhuratat e Perëndisë. Ne u gëzuam në dijen se prova do të ishte mbi bindje me besnikëri, madje edhe kur nuk do të ishte e lehtë. Dhe ne do t'i provojmë me këtë për të parë nëse ata do t'i bëjnë të gjitha gjërat që Zoti Perëndia i tyre do t'i urdhërojë. Megjithse e dinim se prova do të ishte e vështirë, ne ndjejmë gëzim për shkak se kishim siguri se mund ta kalonim atë. Siguria jon erdhi nga njohuria se Jezu Krishti do të vinte në botë si shpëtimtari ynë. Ai do të mposhte vdekjen, ai do të na bënte të mundur të pastroheshim nga mëkatet tona nëpërmjet kualifikimit për fuqinë e shlyerjes së Tij. Ne gjithashtu njihnim disa fakte bindëse në lidhje me atë që do të duhej për të marrë pastrimin për të cilin do të kishim nevojë. Çdo gjë që pastrimi do të kërkonte, pagëzimin nëpërmjet autoritetit, marrjen e frymës së shenjtë në duart e mbajtësve të autorizuar të priftërisë, kujtimin e Atij dhe si pasoj pasjen e shpirtit të Tij për të qenë me ne dhe pastaj mbajtjen e urdhërimeve të Tij, gjithçka do të bëhej e mundur edhe për më të përulurin nga ne. Nuk do të kërkonte intelekt superior, as nuk do të kërkonte pasuri, as jetë të gjatë. Dhe ne e dinim se shpëtimtari do të na afronte pranë vetes dhe do të kishte fuqi për të na ndihmuar kur prova do të ishte e vështirë dhe tundimi për të shtyrë kohën i madh. Alma profet i madh përshkroi se si Krishti e fitoi atë aftësi. Dhe ai do të shkojë përpara duke vuajtur dhimbje dhe hidhërime dhe tundime të çdo lloji. Dhe kjo që të plotësohet fjala që thot ai se do të marrë përsipër dhëmbjet dhe sëmundjen e popullit të Tij. Dhe ai do të marrë përsipër vdekjen, që ai të mund të zgjidhë rripat e vdekjes që e lidhin popullin e Tij. Dhe ai do të marrë përsëri dobësinë e tyre që zemra e Tij të mund të mbushet me mëshirë, sipas mishit, që ai të mund të di sipas mishit se si të ndihmoj popullin e Tij sipas dobësive të tyre. Të gjithëve na nevojitet ndihma e Tij për të shmangur tragjedinë e shtyrjes së asaj që duhet të bëjmë këtu dhe tani për të pasur jetë të përjetshme. Për shumicën nga ne, tundimi i vonesës do të vijë nga një ose nga dy lloj ndjenjash. Ato janë polarisht të kundërta. Njëra është kënaqësia në lidhje me gjërat që kemi bërë tashmë, dhe tjetra është ndihemi të munduar nga nevoja për të bërë më shumë. Vetë kënaqësia është një rrezik për të gjithë ne. Mund të vi të rinjve naiv, të cilët mendojnë se do të ketë mjaft kohë në të ardhmen për gjëra shpirtërore. Ata mund të mendojnë se tashmë kanë bërë mjaft duke marrë parasysh kohën e shkurtër për sa kanë jetuar. Unë e di nga përvoja se si Zoti mund t'i ndihmojë të rinj të tillë për të parë se ai ose ajo është në mes të gjërave shpirtërore tani. Ai mund t'ju ndihmojë të shihni se shokët e klasës po ju vështrojnë. Ai mund t'ju ndihmojë të shihni se e ardhmja e tyre e përjetshme po ndikohet nga ajo që ata ju shohin ju duke bërë ose duke mos bërë. Falënderimet tuaja të thjeshta për ndikimin e tyre për mirë mbi ju mund t'i lartësoj ata më shumë se sa mund të përfitironi. Kur i kërkoni Perëndis, ai mund dhe do t'ju zbuloj mundësit për t'i lartësuar të tjerët për të cilët ai ka vendosur rrotull jush që nga foshnjëria juaj. Vetë kënaqësia mund të prek, madje edhe të rriturit e kalitur, sa më mirë dhe më gjatë të keni shërbyer aq më shumë gjasa ka që tunduesi të vërë këtë gënjeshtër në mendjen tuaj. e ke fituar pushimin. Ju mund të keni qenë presidentja fillores dy herë në degën tuaj të vogël, ose ju mund të keni punuar gjatë dhe fort në misionin tuaj dhe keni sakrifikuar shumë për të shërbyer, ose ndoshta ju ishit pioner në kishën ku jetonit. Mendimi mund të vi, pse mos t'i lihet shërbimi njerëzve të rinj. Unë e kam bërë pjesën time, tundimi do t'i jetë të besosh se do të ktheheni për të shërbyer përsëri një ditë. Zoti mund t'ju ndihmoj të shihni rrezikun e një pushimi për shkak se ndjeni se keni bërë mjaftueshëm. Ai më ndihmoi mua duke më lënë të kisha një bashkëbisedim me një nga shërbëtorët e tij të moshuar. Ai ishte i dobët, trupi i tij dobësuar nga dekada pune me besnikëri dhe nga sëmundjet. Doktorët nuk e lini më të largohej nga shtëpia e tij. Me kërkesën e tij raportova për një udhëtim që kisha bërë në shërbimin e Zotit. Ndër disa kombe, në dozina mbledhjesh dhe në shumë intervista private, duke ndihmuar individë dhe familje. I tregova për mirënjohjen që njerëzit shprehen për të dhe vitet e tij të shumta të shërbimit. Më pyeti nëse kisha ndonjë detyrë tjetër së shpejti. I thash për një udhëtim tjetër të gjatë që po afronte. Ai më habiti dhe më dha një mbrojtje kundra vetë kënaqësisë, e cila shpresoj do të zgjas përgjithmonë. Kur më kapi krahun dhe tha: "O, të lutem, më merr me vete." Është e vështirë të dish se kur kemi bërë mjaftueshëm që shlyerja të ndryshojë natyrën tonë dhe kështu të na kualifikoj për jetë të përjetëshme. Dhe ne nuk e dim se për disa ditë do të na duhet të japim shërbimin e nevojshëm që ai ndryshim të vi. Por ne e dim se do të kemi ditë mjaftueshme nëse vetëm nuk i shpërdorojmë ato. Këtu është lajmi mirë dhe ditët e fëmijëve të njerëzve u zgjatën sipas vullnetit të Perëndisë që të mund të pendoheshin ndërsa ishin në mish. Prandaj gjendja e tyre u bë një gjendje prove dhe koha e tyre u zgjat sipas urdhërimeve që Zoti Perëndi u dha njerëzve, fëmijëve të njerëzve. Siguria nga mësuesi mund t'i ndihmojë ata nga ne që ndihen të munduar nga rrethanat. Në provat më të vështira, për sa kohë që keni fuqi të luteni, ju mund t'i kërkoni një Perëndije të dashur. Të lutem, më lërë të shërbej sot. Nuk ka rëndësi për mua se sa pak gjëra mund të jem mjaft të bëj. Vetëm më tregot çfarë mund të bëj. Do të bindem sot, e di se munde, me ndihmën tënde. Ftesa e qetë për ju mund të jetë për të bërë një gjë aq të thjeshtë sa të falni dikë i cili ju ka ofenduar. Ju mund ta bëni atë nga shtrati i spitalit. Mund të jetë për të ndihmuar dikë i cili është i urritur. Ju mund të ndiheni i munduar nga varfëria juaj dhe punët e ditës. Por nëse vendosni të mos prisni derisa të keni më shumë fuqi e më shumë para, dhe nëse luteni për shpirtin e shenjtë ndërsa shkoni kur të arrini, do të dini se çfarë duhet të bëni dhe se si të ndihmoni dikë që është madje edhe më i varfër se ju. Ju mund të zbuloni kur të arrini atje, se ata po luteshin dhe po prisnin që dikush si ju do të vinte në emrin e Zotit. Për ata që janë të shkurajuar nga rrethanat e tyre dhe si pasoj janë të nduar të ndihen se nuk mund të shërbejnë Zotit sot, unë ju bëj dy premtime. Sa do të vështira gjëra do të duken, sot ato do të jenë më të mira ditën tjetër nëse vendosni të shërbeni Zotit këtë ditë me gjithë zemrën tuaj. Rrethana tuaj mund të mos përmirësohen në të gjitha mënyrat që dëshironi, por juve do të jetë dhënë forcë e re për të mbajtur barra tuaja dhe sigurinë e re se kur barra tuaja rëndohen shumë. Zoti të cilit i keni shërbyer do të mbaj atë që ju nuk mundeni. Ai e di se si, ai u përgatit kohë më parë, ai vuajti dobësi dhe brenga tuaja, kur ishte në mish, në mënyrë që të dinte se si t'ju ndihmonte juve tani. Premtimi tjetër që ju bëj është se duke zgjedhur t'i shërbeni ati sot, do të ndjeni dashurinë e ti dhe do t'a doni atë më shumë. Juve mund t'i kujtohet shkrimi. Unë i them juve, unë do të doja që t'a kujtoni dhe t'a mbani emrin gjithmonë të shkruar në zemra tuaj, që ju të dëgjoni dhe të dini zërin nga i cili do të thirreni dhe gjithashtu emrin me të cilin ai do t'i thras. Pasis, si do t'a njoh një njeri zotëruesin të cilin nuk i ka shërbyer dhe që është i huaj për të dhe është larg nga mendimet dhe qëllimet e zemrës së tij? Duke shërbyer aty sot, do të arrini ta njihni atë më mirë, do të ndjeni dashurinë dhe vlerësimin e tij, nuk do të dëshironi ta shtyni marrën e këtij bekimi. Dhe ndjenja e dashurisë së tij do t'ju sjellë përsëri në shërbimin e tij, duke fshirë si vetë kënaqësinë ashtu dhe shkurajimin. Ndërsa i shërbeni ati, do të arini ta njihni më mirë zërin me të cilin do të thëriteni. Kur të shkoni për të fjetur në fund të ditës, fjalet mund t'ju vinë në kujtes. Të lumt, shërbëtori mirë dhe besnik, ti u tregove besnik në gjërat të vogla. Unë lutem pra të bekim mbi këtë ditë, mbi çdo ditë dhe mbi jetën tonë. E di që ati që e lori e tonë dhe i përgjigjet lutjeve tona. E di se Jezusi është Krishti i gjallë, shpëtimtari botës, dhe se ne mund të zgjedhim, të ndjejmë, gëzim dhe paqe në shërbimin e ti sot. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Christianity celebrates the life and ministry.
Shërimi feston jetën dhe shërbesën e Jezu Krishtit, Birit të vetëm lindur të Perëndisë. Kishat të krishtera me ndryshime të mëdha të doktrinës mbushin të gjithë tokën. Kur 14-vjeçaria Courtney, vajzë e një president misioni, u fut në vitin e parë të një shkolle të re, ajo u pyet nga shokët e klasës nëse ishte e krishterë. Ata u tallën në përgjigjen e saj se ishte mormone. Një referencë sa konshme për kishën e Jezu Krishtit të shëntrove të ditëve të më vonshme. Kur arriti në shtëpi, ajo e pyeti nënën, Mama, a jemi ne të krishterë? Tërsa u rrita në familjen time, ne ishim antarë të devoqëm të një besimi tjetër të krishterë. Unë nuk pagzova antarë e asaj kishe pas një kohë pas lindjesime. Familja ime shkonte në kishë çdo javë. Pas shumë vjet, vëllezërit e mi dhe unë ndihmuam priftërinë të drejtonin shërbesat tonë të dielën. U mësua rëndësia e lutjes familjare, ndërkohë që familja jonë lutej së bashku. Unë mendoja se një ditë do të hyja në shërbes me kohë të plotë në kishën time. Nuk kishte dyshim në mendjen tonë se ne mund ta përcaktonim veten si krishterë të devotshëm. Kur isha student në universitet, megjithatë, unë njoha me antar të dhe mësime të kishës së Jezu Krishtit shëntrove ditët më vonshme. Një besimi krishter i përqendruar të shpëtimtari. Fillova të mësoj rreth doktrinës së rivendosjes të Ungjillit të Jezu Krishtit në këto ditë më vonshme. Mësova të vërteta që nuk i kisha ditur më parë, të cilat ndryshuan jetën time dhe mënyrën se si e shoh Ungjillin. Pas shumë studimi, lutje dhe besimi, unë zgjodha të përqafoj të vërteta të bukura, të rivendosura vetëm në këtë kishë. E vërteta e parë rivendosur që mësova ishte natyra e kreut të Perëndisë. Doktrina e vërtetë e krishterë që kreu e Perëndisë përbëhet nga tri qënje të veçuara, njihet në kohën biblike. Perëndia dha dëshmi për Jezusin, Birin e tij të vetëm lindur, në disa raste. Ai foli në pagëzimin e Jezusit. Ky është Biri im i dashur, në të cilën jam kënaqur. Jezusi vetë dëshmoi për Perëndin në atin e tij, kur tha, dhe kjo është jeta e përjetshme, do të njohen ty, të vetmin Perëndi të vërtet, dhe Jezu Krishtin që ti ke dërguar. Pas vdekjes dhe ringjalljes së Jezusit, mësuam se Stefani, ai, i mbushur plotësisht me frymën e shenjtë, hodhi vështrimin plot besim drejt qiellit dhe palavdin e Perëndisë dhe Jezusin, duke qëndruar në të djathtë të Perëndisë, dhe tha, ja, unë përshoh qiellin e hapur dhe Birin e Njeriut që rri në këmbë në të djathtën e Perëndisë. Çfarë dëshmie fuqishme për krejun e Perëndisë nga ai dishepulli i Krishtit. Dituria për Perëndin dhe për veçimin e tij fizik nga Biri i tij dhe nga fryma e shenjtë në humbën pas vdekjes së Krishtit dhe apostëve të tij. Rrëmuja dhe doktrina të re me rreth krejut të Perëndisë u krijuan nga dekreti i Nikeas të këshillat e Konstantinopolit, ku njerëzit shpallën se në vend të tri qenjeve të veçuara, krejë Perëndisë ishte tre persona në një Perëndi, ose Trinity. Ashtu si kurse reformistët e krishterë protestantë nuk binin dakord me këto dekrete, dhe unë nuk bia dakord. Mësimet rreth Trinitisë të cilat i mësova në rinin time ishin të pakuptimshme për mua. Megjithatë, kur u njoha me të vërtetën e lavdishme të vekimit të parë të profetit, Joseph Smith, pata një zgjim të habitshëm që të kuptoja më në fund të vërtetën rreth natyrës së Perëndisë, atët e përjetëshëm dhe të pirit e ti të vetëm lindur. Josefi deklaroj, unë pash, dy personashe shkëllqime dhe laftia të cilve i ka përcen të gjitha përshkrimet, të ki qëndruar mbi mua në ajer, një apërtyre me foli duke me sirë me emër dhe tha, duke të reguar tjetrin. Ky është biri imi dashur, të gjoja të. Ky vegim qëllor rivendosi ditërinë mrekullueshme, por përsëri të thjesht dhe të çmuar, të Perëndisë dhe të birit e ti në tokë përsëri, duke shpërndarë me njëherë mësimet që kisha mësuar rreth Trinitisë. Unë e di se zbulesat e tërkuara nga qielli i kanë zëvendësuar gabimet të mëdha të doktrinave të bëra nga njeriu lidhje me kreun e Perëndisë. Unë e di se Perëndia është aty në qëllor, Biri i ti, Jezu Krishti, shpëtimtari im. Fryma e shenjtë dëshmon për atin dhe birin. Unë shpreh mirënjohjen time të thellë ndaj Perëndisë për prezantimin e Zotit të ringjallur, Jezu Krishtit, ndaj njerëzimit në këto ditë të fundit. Shpëtimtari jeton, atë e kanë parë, ai ka folur, ai drejton punën e kishës e ti në përmjet apostove dhe profetve sot. Çfarë të vërtetë është të madhërishme na ka mësuar ai, si bariu i mirë që vazhdon të kujdeset për delet e tij. E vërteta dy të rivendosur që mësova si kërkues i kësaj kishe, ishte realiteti shkrimeve të shenjta, shtesë dhe zbulesës. Profeti Isaia pa në vegime një libër që ai shpallë se ishte pjesë e një mrekulli dhe një çudi. Unë dëshmoj se libri Mormonit, një tjetër dëshmi e Jezu Krishtit, është ai libër. Ai është një manual i shenjtë i shkruar nga profetët e Perëndisë për të bindur të gjithë njerëzit të vinë te Krishti dhe ndihmon për të zbuluar Ëngjillin e Jezu Krishtit në plotësinë e tij. Libri Mormonit tregon për profetë dhe antarë të tjerë besnikë të kishës, të cilët morën mbi vete emrin e Krishtit, madje edhe para lindjes së Shpëtimtarit. Ky libër tregon për Krishtin e ringjallur, duke mësuar njerëzve se çfarë duhet të bëjnë për të fituar paqen në këtë jetë dhe shpëtim të përjetshëm në botë që vjen. Çdo mund të jetë më e krishterë se sa të kërkosh të marrësh mbi vete emrin e tij dhe të ndjekësh këshillën e tij që të bëhesh më shumë si ai. Presidenti Gordon B. Hinckley na ka thënë, nuk mund ta kuptoj pse bota e krishterë nuk e pranon këtë libër. Unë e lexova për herë të parë librin e Mormonit në moshën 21 vjeçare. Atëherë bëhet e Perëndisë nëse ishte i vërtet. E vërteta e ti mu manifestua në përmjet fuqisë ngushëlluese të frymës së shenjtë. Unë di se libri Mormonit është një dëshmi e dytë e Jezu Krishtit. Unë bashkoj dëshminë time në profetët e këtij libri të shenjtë për të shpallur se ne flasim për Krishtin, ne gëzohemi në Krishtin, ne predikojmë për Krishtin, ne profetizojmë mbi Krishtin. Unë jam thellësisht mirënjohës për çdo fjalë që ai ka thënë dhe për çdo fjalë që ai vazhdon të na flasë. Dhe kohë që na e shuan etjen tonë me ujin e gjallë. Një tjetër e vërtetë e rivendosur e Ëngjillit me të cilën u njoha ishte rivendosja e autoritetit të pyftërisë ose fuqisë për të vepruar në emër të Perëndisë. Profetët dhe apostujt e dikurshëm, të tillë se Elia, Mosiu, Gjon Bakzori, Pietri, Jakobi e Gjoni, u dëguan nga Perëndia dhe Krishti në ditën tonë për të rivendosur pyftërinë e shenjtë të Perëndisë. Çdo mbajtës i priftërisë në këtë kishë mund të gjërmoj autoritetin e ti të priftërisë drejt për të drejti të Jezu Krishti. Burrat tani kanë çelësat për të ngritur kishën, kështu që ne mund të vim të Krishti dhe të marrim pjesë në ordinancët e ti të përjeshme të shpëtimit. Unë dëshmoj se kjo është kisha Jezu Krishtit, e vetëmja kishë e autorizuar me autoritetin e vërtet të priftërisë për të shtruar qelsat e shpëtimit në përmjet ordinancave të shenjta. Kortë në pyeti, mama, a jemi krishterë? Si një antarë i kishës se Jezu Krishtit të shëtërve të ditëve të më vonshme, ti e një e krishterë. dhe unë jam gjithashtu. Unë jam një kështeri dhe voqëm, i cili është me shumë fat të ketë këtë dituri dhe bekime më të mëdha që nga këthimi im në kishën e rivendosur. Këto të vërtete përcaktojnë këtë kishë si ato që ka plotësinë e ungjillit të Jezu Krishtit. Si kurse dhe antarë të tjerë të kishës, unë tani e kuptoj natyren e vërtet të krejo të përëndis. Kam në dorë shkrimet të shenjta shtesë dhe zbulesën dhe kam marrë pjesë në bekimet të autoritetit të përftërisë. Po, Kortni, ne jemi kështerë dhe unë të shmoj për këto të vërteta. Në emër të Jezu Krishtit, amen.
My dear brethren and sisters.
Vëllezër dhe motrat e mia të dashur, jam mirënjohës që jetojmë në një ditë kur apostujt dhe profetët ecin mbi tokë dhe sigurojnë frymëzim dhe udhëzim për ne. Jap dëshminë time se prezidenti Hinckley është me të vërtetë një profet i Perëndisë, ashtu siç ishte Mojsiu, Abrahami dhe të gjithë profetët e tjerë që kur filloi bota. Jam mirënjohës për këshillën e tij këtë mëngjes dhe për mundësinë që do të kemi në përfundim të kësaj konference të dëgjojmë nga ai përsëri. Sot i flas veçanërisht të rinjve dhe të rejave të kishës, ashtu si dhe prindërve të tyre dhe udhëheqësve të rinisë. I flas gjithashtu të mrekullueshme, të rinjve të rritur të pamartuar, të cilët kanë talente, aftësi dhe potencial kaq të mrekullueshëm për shërbimin në mbretëri. Presidenti Hinckley ka thënë për këtë brez: "Nuk ka patur kurrë një kohë si kjo. Çfarë periudhe për të jetuar në historinë e botës? Kurrë më parë nuk ka patur një brez të tillë të rinj. Me të vërtetë, ju jeni një brez i zgjedhur. Ju, si rinia e Sionit, keni një punë të madhe për të bërë, dhe ju janë dhënë të gjitha talentet dhe mundësit, pavarësisht se ku jetoni, për të bërë atë që ati juaj në qiell pret nga ju. Lutem që komentet e mia këtë pasdite do të ndihmojnë në këtë çështje. Në shkurt të vitit 1852, një vajzë e re me emrin Hannah Last Cornaby u pa gëzuar në Yarmouth, Angli. Nuk kishte përvoja e qetë e nderuar që shumica kanë. Por e përshkrua nga jo me këto fjalë: e gjetëm shtëpinë të rrethuar nga një turm, në mes të cilës me vështirësi arritëm të dilnim, përpara se të arrinim në buzë të ujit, e gjithë hordhia ishte mbi ne, dhe burri im më pagëzoi në mes një breshërie gurësh dhe britmash, dhe megjithëse gurët vishkëllyen rreth nesh si breshër, asnjë nuk na preku dhe arritëm në shtëpi të sigurt duke falendëruar Perëndin për shërimin ton të mrekullueshëm. Jeta që vijoi nuk ishte lehtë. E vitën më vonë ajo e shkroi këto fjalë: kush është nana e Zotit? Kush? Tani është kuar për ta treguar. Ne pyesim pa frikë: kush është nana e Zotit? Kush? Megjithse këto fjalë të këngë, të cilët nuk e këndojmë shpesh, është bërë një nga himnet e mi të preferuar për shkak të zotimit ndaj së vërtetës dhe së drejtës. Në fakt është një pyetje që duhet të jetë në mendjen e çdo të riu dhe çdo të rie në barë botën: kush është në anën e Zotit? Dhe përgjigja jonë këmbuese duhet të jetë: un jam. Ishte pyetja që në mendjen e Nefit, kur Zoti nëpërmjet babait të tij Lehit e drejtoi atë dhe vëllezërit e tij për të kthyer në Jerusalem për të marrë fletët e tungjit. Kur Lamani dhe Lemueli mërmëritën, Nefi tjerë dhe pyetja: kush është në anë e Zotit? Të cilës a ju përgjigj: unë jam. Me këto fjalë, unë do të shkoj dhe do të bëj gjërat që Zoti ka urdhëruar. Pasi e di se Zoti nuk i jep urdhërime fëmijëve të njerëzve pa përgatitur një udhë për ta, që ata të mund të plotësojnë gjën që ai urdhëron. Ishte e njëjta gjë me të riun David të djatës së vjetër. Kujtoni se si një bari i ri, ai vizitoi vëllezërit e tij në Meidan. Kur ishte atje, ai dëgjoi taljet e gigantit Goliath, palestinez, ndaj burrave të Izraelit, duke i siduar ata në betejë. Dhe të gjithë luftëtarët izraelitë ishin të friksuar të përballeshin me gigantin. Përgjigjja e tyre ndaj pyetjes "kush është nani i Zotit?" nuk ishte "un jam". Por përkundërzi, kush unë? Por jo djaloshi David, duke marrë vetëm gurë dhe një hobet të thjesht bariu, ju afruaj gjigandit duke i thënë: ti po më vjen me shpat, me shtiz dhe me usht, kurse unë po dalë në emër të Zotit të ushtërive. Pikërisht sot Zotit do të na dërzoj në duar të mija, që gjithë dheu të mësoj se ka një Perëndi në Izrael. Dhe në atë pik, Davidi nuk eci më me turp, por vrapoj dhe gjigandit, dhe përshkak të besimit të ti tek Perëndia, Goliath Goliath u vra nga dhe Izraeli fitoi. Vëllezërit dhe motrat e mia rinore, kudo që u thoj takoj të rinfis në pikërisht si ju, të cilët përballen vazhdimisht me Goliath të ditave tona dhe reformën e të ndinëve që do të na bënin të shkelim beslidhjet tona dhe standardet që Zoti na ka dhënë. Kjo është akoma më e rëndësishme kur rrethoni për ditë nga vulgariteti, imoraliteti shoqërisht i pranuar, mungesa e thjeshtisë, pornografia dhe materiale të tjera të papërshtatshme në media. Përfshirë televizionin dhe interneti dhe disponueshmëria e gjëre drogës dhe alkoolit. Me një fjalë, asnjë ditë nuk shkon pa na u bërë në një formë apo në tjetër pyetja kush është në anën e Zotit, kush? Unë kam dy sugjerime të thjeshta për të ndihmuar të përgjigjeni kësaj pyetje. Së pari, kur mos harroni kush jeni. E vërteta e thjeshtë është në himnin e fëmijëve që shumë nga ne kanë mësuar në fillore. Fëmijë i Perëndis jam. Dhe atë ju një urtë dhe i mirë qëllorë nuk nga ka dërguar këtu për të në lënë betëm. A i nga ka dhënë udhëzime të veçanda për të në ndihmuar të përmbushim gjyrat që a i pret nga ne. A i nga ka dhënë familje për të në ndihmuar, dashur dhe mësuar. A i nga ka dhënë profetët të gjallë për të në udhëhequr. A i nga ka dhënë në tërmjet prezidencisë parë standartet dhe brëshurën për forcën në rrisë. Me këtë premtim, ne ju premtojmë se për sa kohë do t'i mbani këto standarde dhe do të jetoni sipas të vërtetave në shkrimin e shenjtë, do të keni mundësi të bëni punën e jetës tuaj me urtësi dhe aftësi më të madhe, do t'i bëni ballë provave me më shumë guxim. Ju do të keni frymën, ndihmën e frymës së shenjtë. Unë gjithmonë mbaj me vete kopjen e vogël të broshurës, gjithmonë ju nxjesh të bëni të njëjtin gjë. Atëherë kur të jeni duke pritur për një autobus ose keni një minutë bosh, nxjerrni, lexoni dhe rizotoni të jetoni ato standarde. Ju premtoj se kur të bëni këtë, do të vinë lumturia, paqja dhe ndjenjat e forta kroja dhe vetëvlerësimi. Ndërsa ushtroni lirinë tuaj të zgjedhjes, kujtoni, nuk jeni vetëm. Përveç një ati qëllor të dashur dhe të mençur, ka të tjerë që po luten ju që ju të bëni zgjedhje të drejta. Si i ri, kur të dilja në një takim ose të dilja me shokët, do të raportoja gjithmonë ardhjen tek prindërit kur kthehesha në shtëpi. Zakonisht vetëm do të tërkisja në derë, do të hapja dhe do të thoshta erdha dhe pastaj do të shkoja në shprat. Një mbrëmje u ktheva në shtëpi nga një takim, tërkisja si zakonisht dhe pastaj hapa derën. Ndërsa e bëra këtë, drita e korridorit rambi nënën time si ëngjël e cila ishte në gjumë duke u lutur. Dhe ndërsa e pash atje, e dija se për kë po lutej. Kur nuk e kam harruar atë përvojë. Dhe njohuria se nëna ime akoma lutet për mua sot, më ngre lart dhe më kujton se kush jam dhe se nuk jam vetëm. Sugjerimi im i dytë, mësoni të kontrolloni mendimet tuaja. Një pjesë e planit të lumturisë që aty në qellor na ka dhënë është që ne u dërguam këtu për t'u provuar. Prandaj gjithmonë do të keni tundime. Puna jonë si shenjtor të ditëve të mëvonshme është të mbajmë udhërimet e Perëndis pavarësisht tundimeve që Satani na servir. Në jetën time kanë zbuluar se kjo është shumë e lehtë për të bërë kur kontrollojmë mendimet tona, dhe veçanërisht kur kemi mësuar përmendësh muzikë, shkrimet e shenjta dhe poezi të mira për të zëvendësuar mendimet e liga që vijnë në mendjen tonë. Presidenti Boyd K. Packer na ka këshilluar të kemi një himn të mësuar përmendësh. Kështu që kur një mendim i papërshtatshëm vjen në mendjen tonë, mund ta zëvendësojmë me një himn. Një zbatim të këtij udhëzimi, një miku im shpjegoi: "Një ditë u largova nga zyra për të ngrënë drekë, pasi kisha ecur për e dy bloqe, vura re që kishte kënduar në nxë këngën time. Fëmijë Perëndis jam, ndërsa bëra lidhje mendimeve para disa qindra metrash, u kujtova se kur po kaloja rrugën e zyrës time, një vajzë re, e veshur në mënyrë jo modeste, kishte kaluar përpara meje. Menjëherë, ndërgjithshmërisht, fjalët dhe muzika e Fëmijë Perëndis jam filluan të derdheshin në mendjen time, për të zëvendësuar mendime të papërshtatshme. Atë ditë miku im mësoi një mësim të rëndësishëm në lidhje me aftësinë për të kontrolluar ndjenjat e tij. Presidenti George Albert Smith dha këshill të mrekullueshëm mbi këtë temë dhe kur tha: "Ka një vit të përcaktuar midis territorit të Zotit dhe territorit të Djallit. Nëse do të qëndroni në anën e vijës së Zotit, kundërshtari nuk mund të vijë atje për të tjundur. Por nëse kaloni në anën e vijës së Djallit, ju jeni në territorin e tij. Dhe ai do të punojë me ju për t'ju sjellë sa më larg asaj vije që të ketë mundësi, duke e ditur se ai mund të ketë sukses në shkatërimin tuaj vetëm duke ju mbajtur larg vendit ku ka siguri." Tema aktivitetit dhe përbashkët e të rive për vitin 2007 siguron një premtim për ata që dëgjojnë këtë këshill të urtë. Virtyti duhet të stolisë mendimet e tua pa pushim. Atëherë do të forcohet vetbesimi yt në praninë të Perëndisë dhe fryma e shenjtë do të jetë shoqëruesi yt i vazhdueshëm. Ju dëshmoj se Perëndia jeton. e di se jemi fëmijët e ti, sa i na njeh me emër dhe se nuk jemi vetëm nërsa marrim këto vendime të rëndësishme. Çdo ditë të jetës suaj do të bëni zgjedhje, rezultatit të cilave do të ju vendos në njërën anë të asaj vije apo në tjetërën. Dhe kështu, unë do e lëshoj një sfit të gjithë të rinjve që më dëgjojnë, të rinjve me trashëgimi hujnore në të gjithë botën, jetoni në një mënyrë të tillë që kur të përballeni me një zgjedhje nëpërmjet të mirës dhe të ligës, dhe kur thellë brenda mund të dëgjoni pyetjen, kush është nani i Zotit, ju të jeni të përgatitur të përgjigjeni me gjithë forcën tuaj. Unë jam. Në emër të Jezus Krishtit. Amen.
Thank you, brethren.
The choir will now sing. Kori dhe sala do të këndoj. Tani e janë një fëmijë të Zotit. Pasi kënga të mbaroj, plaku Yoshihiko Kikuchi të 70-ve do të na flasë. Ai do të ndiqet nga plak. Ai do të ndiqet nga plaku Didier F. Udorf dhe Russell Nelson i Koromit të 12 apostujve.
This is the 177th annual general conference.
Kjo është konferenca 177 vjetore e Kishës së Jezus Krishtit të Shenjtë të ditëve të mëvonshme.
I'd like to discuss love tithing.
Dua të diskutoj ligjin e së dhjetës. Në librin e Malakias, Zoti pyet, një njeri do të vjedh Perëndin, megjithatë ju më vidhni dhe pastaj thoni, çfarë të kemi vjedhur? Të dhjetën dhe ofertat. Mallkimi ju ka qelluar, sepse më vidhni. Po, mbar kombi. Sill në gjithë të dhjetët në shtëpinë e thesarit, që të ketë ushqim në shtëpinë time. Dhe pastaj më vini në provë për këtë gjë, thot Zoti i ushtrive. Nëse unë nuk do t'i jap prajit e qiellit dhe nuk do të derd mbi ju aq shumë bekim, sa nuk do të keni vend të mjaftueshëm ku të shtini. E dhjeta është një urdhërim aq i rëndësishëm, saqë kur Zoti u shfaq në kontinentin amerikan pas ringjalljes së tij të shenjtë, a i përsëriti pikërisht të njëjtat fjalë. Zoti tha dhe në ditët tona, Ata që e kanë paguar të dhjetën kështu, do të paguajnë 1/10 e gjithë interesit të tyre çdo vit. Në librin e Levitikut, Zoti shpallet 3 herë të ndryshme se e dhjeta është një gjë e shenjtëruar Zotit. Zoti tha, me provoni ose me vini në provë, tani dhe në qovë se nuk do të hapë dritarët i qilit. Shumë nga ne e provojmë Zotin në mënyrën e duhur, me gjitha të disa nuk e bëjnë. Tani të gjitha këtë 10 mol i përkasin Zotit. A i nga kërkon t'i këthejmë vetëm 1/10. Apo e ofroni një kafshim të vogël? Ju akoma keni 90% të molës, a jeni të gatshëm të ofroni pjesën e vogël? Apo jeni të turpëruar, apo mundoni të arnoni dhe të afshihni pjesën e kafshuar, dhe pastaj t'i afroni atë Zotit? Dhe Zoti tha, vini re, Zoti kërkon zemrën dhe një mendje të gatshme, dhe të gatshmi dhe të bindur do të hanë të mirat e tokës në Zionit në kohë të fundit. Disa vjet më parë, mora një detyrë për të riorganizuar kunjin e kerit në Idaho. Avioni ullë në Twin Falls dhe presidenti Roy Hubbard, i cili kishte shërbyer aq mirë, në takoj dhe më qoj me makinën në shtëpinë e ti. Dërsa po dhe tonim, e pyeta, a ka në një gjë që mund të bëj për ju dhe për shenjtore tuaj? A i tha, o, kemi patur një satësirë të madhe këtë vitet e fundit. Me gjitha të, këtë vit, satësira është veçanërisht serioze, dhe shumë fermer kanë lënë vendin e tyre për të punuar diku tjetër. Isha shumë e shqetësuar për antarët tanë besnik, të cilët e duan Zotin dhe kishën, aq shumë, me gjitha të po humbisni fermat e tyre. Një peshkop i ri, R. Spence Ellsworth, u thirr për të shërbyer si presidenti i ri i kunjit. Gjatë seancës së përgjithshme të së dielës, pasojat e thatësirës po rëndonin mjaft në mendjen time. Dërsa po flisja, më erdhi një ndjenjë e fortë. Unë i kërkova të bënin të më boshme. Me besnikëri të pagonin 1/10 e ndershme, si të rinë, ashtu dhe të moshuar. 2. Me përulësi të mbanë lutje individuale dhe familjare. 3. Me zelë të kishin studim të përditshëm të shkrimeve personal dhe familjar. 4. Me falenderim të mbanë ditën e shabatit të shenjtë. 5. Me mirënjohje të shkonin shpesht në tempull, duke ofruar falënderime dhe adhuruar në tempull. 6. Me gatishmëri të mbështetnin dhe të ndiqnin udhëhesit e rinj. Të mbanin një agjërim në mbarkunin dhe të përfshinin të gjithë në komunitetin e prekur, të cilët donin të merrnin pjesë në këtë gjë. Disa ditë pas konferencës, shumë antarë mbollën prodhimet e tyre me besim të plot, me gjithë se nuk ishte parashikime që do të binë të shi. Të mërkurën, në ndretimin e presidentit Ellsworth, e gjithë kunji agjëroi. Të njëjtën javë, shumë antarë, udhëhesit dhe gratë e tyre shkuan në tempullin në Boise, Idaho, dhe atje ofruan lutje falënderimi. Dërsa këta shintor besnik ishin në tempull, shiu filloi të binte mbi të gjithë zonën. Megjithëse parashikimi i motit tregonte që nuk do të binte shi për disa javë pasuese, të shtunën pasuese një shi i mirë përsëri për disa ditë. Kjo ndodhi vonë në muajin e prillit, bori mjaftueshme ra në male, duke siguruar një lagështi të mjaftueshme. Në komunitetin e Dietrich dhe Richfield, rezervuarët e tyre ishin nën 30%, por pas agjërimit, rezervuari ishte pothuajse plot. Rezerva ujore e kerit urrit nga rreth 44% në më shumë se 100%. Përgjatë pjesës së mbetur së sezonit të prodhimit, ashtu si që antarët e kunjit keri forsuan besimin e tyre, duke agjëruar disa herë tjera, duke paguar 1/10 ndershme, dhe duke frekuentuar tempullin më shpesh, dhe Zoti i dëgjoi dhe u përgjigj lutjeve të tyre. Griza erdhi vonë atë ditë, kështu që fermerët ishin në gjendje të korrnin dritë, pangjar si qeri, jonj patate dhe përdimet e tjera. Ka jo dit dhe qdo vit më pas, ata kanë ofruar lutit e tyre falendëruese. Dhe për shkak të mëshirës së ti të dashur, Zoti vazhdon t'i bekoj ata. Në librin e kronikave, Zoti tha, në qoftë se populli im, thirret me emrin tim, për ulet, lutet, kërkon fytyrën time dhe e kthehen prapa nga rrugët e këqija, unë të dëgjoj nga qielli, do t'i fal mëkatet e tyre, dhe do të shiroj vendin e tyre. Pagimi e një të dhjetët të plotët të ndershme, në dhe heqë drejt tempullit. Letë të bëhemi të dinjë për atë. Presidenti Hinckley tha, kjo nuk është shumë qështje parash, se sa është qështje besimi. Njëherë tjetër a i tha, që se cili prej jush duhet të vini Zotin në provë në këtë çështje të rëndësishme. Kjo është diçka që ka lidhje me urdhërimit. Zoti na lejon të përdorim çdo gjë në tokë. Ai na kërkon ne që t'i kthejmë vetëm një të dhjetën. E dhjeta është një shenjë mirënjohjeje, bindjeje, falënderimi dhe një shenjë e gatishmërisë të përkushtimit tonë. Pagimi i së dhjetës me gatishmëri shfillon një zemër të ndershme dhe të pastër. Pagimi i së dhjetës rrit dashurinë tonë për Zotin. Zoti tha, është një ditë sakrifice dhe një ditë për të dhjetën e popullit tim. Motër dhe vlezër, le të tregojmë besimin tonë, të tregojmë gatishmërinë tonë për të bindur. Unë ju prëntoj, në emër të Jezu Krishtit, se kur ju e unë paguam të dhjetë të drejtë Zotit, a i do hapë dritare të qielit. Unë e di se ati qielor jeton, prënda a i do t'i bekoj. Jezu Krishti është botimtari, Josefi pa atin qëllor dhe birin e ti, Jezu Krishti. Kjo është kisha e ti. Presidenti Gordon B. Hinckley është profeti i gjallë i Perëndisë. Dhe ai na kërkon ne që të shkoj në tempull shpesh. Kjo është lutja ime e për ulën në emër të Jezu Krishtit. Amen.
My dear brothers and sisters, my dear friends.
Dhe motra dhe mia të dashura, miqtë e mi. Gjatë trajnimit për të bërë kapiten avioni i pasagjerëve, duhet të mësoja si të drejtoja avionin me largësi të mëdha. Fluturime mbi oqeane pafund, kalimi shkëtetirave të gjëra dhe lidhja e kontinenteve kërkon një planifikim të kujdesshëm për të siguruar mbërritje të sigurt në vendbërimin e programuar. Disa nga këto fluturime, pandalesa, zgjasin 14 orë dhe mbulojnë 13.000 kilometra. Ka një pikë të rëndësishme vendimarrje gjatë fluturimeve të tilla që quhet pika e kthimit të sigurt. Deri në këtë pikë, aeroplani ka mjaft karburant për të kthyer dhe arritur i sigurt në aeroportin e nisjes. Kur e ka kaluar pikën e mbritjes së sigurt, kapiteni e ka humbur këtë alternativë dhe i duhet të vazhdoj. Prandaj shpesh kjo pikë përmendet si pika pa kthim. A ka pika pa kthim në jetën tonë? Satani, ati i të gjithë gënjeshtrave, ati i grindjes, autori i të gjitha mëkateve, dhe armiku i Perëndis, përdor të gjitha forcat e ligësisë për të na bindur se ky koncept zbatohet sa herë që ne gabojmë. Shkrimet e shenjta e quajnë atë akuzues, sepse ai kërkon që ne të ndihemi se gjendemi për te mundësive të faljes. Satani do të mendojmë se kur kemi mëkatuar, ne kemi kapërcyer në një pikë pa kthim. Pra, është tepër vonë për të ndryshuar rrugën tonë. Në botën tonë të mrekullueshme, por gjithashtu të trazuar, është një realitet dëshpërues që ky qëndrim është një burim i brengave të mëdha, hidhërimit dhe vuajtjeve të mëdha për jetën familjare, të të martuarve dhe jetës sonë personale. Satani përpiqet të shtrembërojë punën e Perëndisë dhe me këtë ai mashtron shumë njerëz. Për të na bërë të humbasim shpresën, të ndihemi të mjeruar si vetë ai dhe të besojmë se jemi përtej faljes, Satani mundet madje të abuzojë me fjalë nga librat e shenjta që theksojnë drejtsinë e Perëndisë duke lënë të kuptohet sikur nuk ka mëshirë. Cili është plani i Zotit për kthimin ton të sigurt? Mbrojtja kundër ndikimit të djallit vjen nëpërmjet ungjillit të Jezu Krishtit. Është lajmi i mirë që Jezu Krishti ka bërë një shlyerje të përsosur për njerëzimin. Është mesazhi i dashurisë, shpresës dhe mëshirës që ka një pajtim të njeriu me Perëndin. Mëkati është shkelja e vullnetshme e ligjit të shenjtë. Shlyerja e Jezu Krishtit është dhurata e Perëndisë për fëmijët e tij që të korrigjojnë dhe të mposhtin pasojat e mëkatit. Perëndia i do të gjithë fëmijët e tij, dhe ai kurrë nuk do të pushojë duke na dashur dhe shpresuar për ne. Plani i Atit ton qellor është i qartë dhe premtimet e tij janë madhështore, sepse Perëndia nuk e dëgjoi e dërgoi birin e vet në botë që ta dënoi botën, por që bota të shpëtohet prej ti. Krishti erdhi për të na shpëtuar. Nëse kemi marrë rrugë të gabuar, shlyerja e Jezu Krishtit mund të na japë sigurinë se mëkati nuk është një pikë pa kthim. Një kthim i sigurt është i mundshëm nëse do të ndjekim planin e Perëndisë për shpëtimin tonë. Ne kemi marrë këtë plan nga autoriteti më i lartë në univers, madje nga Perëndia, Ati Ynë Qellor. Ky plan ishte përgatitur qysh përpara krijimit të tokës. Ai është plani i madh i lumturisë, një plan i mëshirës, një plan i rivendosjes, një plan i shpëtimit. Ky plan na bën të jemi në gjendje të përjetojmë një ekzistencë fizike, duke përfshirë moralitetin, një kohë prove dhe të kthehemi në praninë e Perëndisë dhe të jetojmë në lumturi dhe lavdi të përjetshme. Kjo është shpjeguar në doktrinat e ungjillit të rivendosur të Jezu Krishtit. Ndjekja e këtij plani ka rrjedhime të mrekullueshme të përjetshme për ne personalisht, për familjet tona, për brezat që do të vinë, dhe madje edhe për brezat e mëparshëm. Plani përfshin pajtimin dhe faljen e shenjtë. Si bëhet e mundur falja e shenjtë? Ne të gjithë e dim se mëkatuam dhe u privuam nga lavdia e Perëndisë. Por ne gjithashtu deklarojmë me vendosmëri se pendesa dhe falja mund të jenë po aq të vërteta sa dhe mëkati. Shlyerja e Jezu Krishtit bën çdo njeri të jetë përgjegjës për mëkatet e tij ose saj personale. Ne do të mposhtim rrjedhimet e mëkatit personal duke kërkuar bekimet dhe dobit e shlyerjes. Presidenti David O. McKay tha, çdo parim dhe ordinancë e ungjillit e Jezu Krishtit është domethënës dhe e rëndësishme, por nuk ka asgjë më thelbësore për shpëtimin e familjes njerëzore se sa parimi vepruesi i shenjtë dhe i përjetshëm i pendesës. Pasi shpëtimi nuk vjen tek asnjë i tillë veç se nëpërmjet pendimit dhe besimit në Zotin Jezu Krisht. Nuk është pendimi në vetvete që e shpëton njeriu, është gjaku i Jezu Krishtit që na shpëton. Nuk është vetëm prej ndryshimit të sinqertë dhe të ndershëm të sjelljes sonë që shpëtohemi, por nëpërmjet hirit pas gjithçkaje që ne mund të bëjmë. Pendesa e vërtet megjithatë është kushti që kërkohet në mënyrë që falja e Perëndisë të mund të vijë në jetën tonë. Pendesa e vërtet krijon një ditë të shkëlqyer nga nata më e errët. çfarë konsiston pendesa e vërtet? Ne kemi nevojë për besim të fortë në Krisht për të qenë në gjendje të pendohemi. Besimi ynë duhet të përfshijë një ide të saktë të karakterit për sosmërisë dhe cilësive të Perëndisë. Nëse besojmë se Perëndia e njeh të gjitha gjërat, është i dashur dhe i mëshirshëm, ne do të jemi në gjendje t'i besojmë pa lëkundje atij për shpëtimin tonë. Besimi në Krisht do të ndryshojë mendimet, besimet dhe sjelljet tona, që nuk janë në përputhje me vullnetin e Perëndisë. Pendimi i vërtet na rikthen të bëjmë atë që është e drejtë. Për të penduar vërtet, ne duhet të njohim mëkatet tona dhe të na vras ndërgjegjja, apo të ndjejmë dhimbje të perëndishme dhe t'ja tregojmë këto mëkate Perëndisë. Nëse mëkatet janë serioze, ne gjithashtu duhet i tregojmë ato udhëheqësit të autorizuar të priftërisë. Kemi nevojë t'i kërkojmë Perëndisë falje dhe të bëjmë gjithçka që mundemi të korrigjojmë dëmet që mund të kenë shkaktuar veprimet tona. Pendesa do të thotë një ndryshim i mendjes dhe i zemrës. Ne ndalemi së bëri gjërat që janë të gabuara dhe fillojmë të bëjmë gjërat që janë të drejta. Kjo sjell një qëndrim të gjallë ndaj Perëndisë, ndaj vetes dhe jetës në përgjithësi. Cilat janë frytet e faljes? Pendesa e vërtet bekon jetën tonë me efektet e shlyerjes. Ne ndjejmë faljen e Perëndisë dhe paqen e Tij, dhe faji e vuajtja jon largohen. Gëzojmë ndikimin e Shpirtit në një mas më të madhe dhe jemi më të përgatitur të jetojmë me Atin qiellor. Presidenti Spencer W. Kimball na mësoi: thelbi i mrekullisë së faljes është se ajo sjell paqen ndaj ankthit, shqetësimit, zhgënjimit, ndoshta shpirtit të torturuar. Perëndia do të fshijë lotët e ankthit dhe të dhimbjes, dhe frikën dhe fajin. Jezusi premtoi: unë po ju lë paqen, po ju jap paqen time. Zemra juaj mos u trondit dhe mos u friksoft. Profeti Alma, që u largua nga mëkatin në lumturi nga fjala e Perëndisë, deklaroi: ligësia kurrë nuk ka qenë lumturi. Ai ka dëshmuar dhimbjet e hidhura të mëkatit, por gjithashtu foli me pasion mbi lumturinë që shoqëron pendimin e vërtet dhe faljen. Po, unë të them ty, nuk mund të ketë asgjë kaq të mrekullueshme dhe kaq të ëmbël sa ishte gëzimi im. Alma e përfundoi me një këshill të urtë për të gjithë ata që kërkojnë falje. Dhe tani, dëshiroj që këto gjëra të mos të shqetësojnë ty më, dhe vetëm mëkatet e tua të shqetësojnë me atë shqetësim që do të sjell në pendim. Si mund ta dim që Perëndia na ka falur ne? Presidenti Harold B. Lee tha: kur ju keni bërë gjithçka që mundeni për të mposhtur gabimet tuaja dhe keni vendosur me zemrën tuaj se kur nuk do t'i përsërisni, atëherë paqja e ndërgjegjes mund t'ju vijë, gjë që do t'ju bëjë të dini se mëkatet tuaja ju janë falur. Kur ne jemi penduar me të vërtet, Krishti do të na heqë barrën e fajit për mëkatet tona. Ne mund të dim vetë se jemi falur dhe bërë të pastër. Shpirti i Shenjtë do ta vërtetoj këtë për ne. Ai është Shenjtë Ruesi. Asnjë dëshmi tjetër për falje nuk mund të jetë më e madhe. Zoti ka thënë: ai që pendohet dhe i bën të gjitha urdhërimet e Zotit, do të falet. Dhe ai tha: e jani tek unë, o ju të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t'ju jap çlodhje. Jini besnik dhe të zelshëm në zbatimin e urdhërimeve të Perëndisë dhe do t'ju rrethoj me krahët e dashurisë sime. Dhe ai deklaroi: vini re, ai që është penduar për mëkatet e ti, po ai falet dhe unë Zoti nuk i kujtoj më ato. Satani do të përpiqet të na bëjë të besojmë se mëkatet tona nuk janë falur, sepse ne mund t'i mbajmë mend ato. Satani është gënjeshtar. Ai përpiqet të turbullojë shikimin tonë dhe të na largojë nga rruga e pendesës dhe e faljes. Perëndia nuk premtoi që ne nuk do t'i mbajmë mend mëkatet tona. Të mbajturit mend na ndihmon të shmangim rënjen përsëri në të njëjtat gabime, por nëse I përmbahemi të vërtetës dhe jemi besnik, kujtesa e mëkateve tona do të zbutet me kalimin e kohës. Kjo do të jetë pjesë e procesit të shërimit dhe shenjtërimit. Alma dëshmoi se pasi u drejtua me britmë Jezuesit për mëshirë, përsëri mund t'i mbante mend mëkatet, por kujtesa e mëkateve nuk e dëshpëronte më dhe nuk e torturonte më, sepse ai e dinte se ishte falur. Është përgjegjësia jon të shmangim çdo gjë që mund të na sjellë mbrapsht kujtime të vjetra të mëkatit. Kur ne vazhdojmë të kemi një zemër të thyer dhe një shpirt të penduar, ne mund t'i besojmë që Perëndia nuk do t'i kujtojë mëkatet tona më. Si na ndihmon ne falja e të tjerëve që të kemi falje vetë nga Perëndia? Jezusi na mësoi të vërtetën e përjetshme kur na mësoi të lutemi. Na fal borxhet tona sikur ne u afalim borxhlinjve tan. Pasi në qoftë se ju falni njerëzve shkelit e tyre, Ati juaj qellor do t'ju falë dhe ju. Por në qoftë se ju nuk u afalni atyre, as Ati juaj nuk do t'ju falë shkeljet tuaja. Prandaj dhënia e faljes është një parakusht për të marrë falje. Për të mirën tonë, ne kemi nevojë për kurajo morale që të falim dhe të kërkojmë për falje. Kur shpirti nuk është më fisnik dhe më kurajos se sa kur ne falim? Kjo përfshin edhe faljen e vetvetes. Secili nga ne është në një detyrim të shenjtë që të drejtohet me kërkesë për falje dhe mëshirë për të falur njëri tjetrin. Ka një nevojë të madhe për këtë cilësi të Krishtit në familjet tona, në martesat tona, në lagjet dhe kunjat tona, në komunitetet tona dhe në kombet tona. Ne do të kemi gëzimin e faljes në jetën tonë, kur dëshirojmë që ta shtrim këtë gëzim lirisht tek të tjerët. Shërbesa me fjalë nuk mjafton. Duhet të pastrojmë zemrat dhe mendjet tona nga djenjat dhe mendimet e zemërimit dhe të lëmë dritën e dashurinë e Krishtit të hyjë. Si rezultat, Shpirti I Zotit do të mbush shpirtrat tanë me gëzimin që shoqëron qetësinë hyjnore të vetëdijes. Vëllezërit dhe motrat e mia të dashura, miqtë e mi të rinj, të dashur, kur kapiteni I aeroplanit reaktiv me rrezet e gjata ka përcen pikën e kthimit të sigurt dhe kur era kundra është tepër e fortë apo lartësitë e fluturimit tepër të ulta, ai mund të detyrohet të devijojë në një aeroport tjetër nga ai destinacioni të planifikuar. Kjo nuk është kështu në udhtimin ton të gjatë jetës në kthimin tek shtëpia qellore. Kudo që e gjeni veten në këtë udhtim të gjatë, çfarëdo provash që mund të përballoni, gjithmonë ka një pikë kthimi të sigurt. Gjithmonë ka shpresë. Ju jeni kapiteni I jetës suaj dhe Perëndia ka përgatitur një plan që t'ju sjellë me siguri për para tek ai në destinacionin tuaj hyjnor. Dhurata e shlyerjes së Jezu Krishtit na jep ne gjithnjë dhe kudo bekime të pendesës dhe të faljes. Për shkak të kësaj dhurate, mundësia për të bërë një kthim të sigurt nga drejtimi shkatrimtar I mëkatit është e shfrytëzueshme për të gjithë ne në të gjitha kohët. Për këtë unë falenderoj Atin qiellor dhe për këtë unë sjell dëshmi me gjithë zemrën dhe shpirtin tim në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Last year, while
Elder Kaluar ndërsa plaku David S. Baxter dhe unë po thonim për tek një konferencë ku një, unë dalim në një restorant. Më vonë, kur po ktheheshim në makinën tonë, na u afrua një grua e cila po na thriste. U befasuam nga paraqitja e saj, kujdesi për paraqitjen e jashtme ose më mirë mungesa e tij, ishte e tillë që për edukat mund ta quash ekstrem. Ajo na pyeti nëse ishim nga pleqtë e kishës. i tham se po. Po thuaj se, pa u rezervuar në fjallor, ajo na tregoj historinë e jetës së saj tragike, për plot me mëkat. Tashmë, veç se 28 vjeçare, ishte në një gjendje të mirë, ndjej e pa vlerë, pa pasur më asgjë për të cilën të jetonte. Ndërsa fliste, filloi të dukej ëmbëlsia e shpirtit të saj. Me lutje të përlotur na pyeti nëse kishte për të ndonjë shpresë, ndonjë mënyrë për të dalë jashtë batakut të saj të pa shpresë. Po, ju përgjigjem. Ka shpresë. Shpresa lidhet me pendimin. Ju mund të ndryshoni. Ju mund të shkoni te Krishti dhe të përsoseni në të. E nxitëm të mos e shtynte më vonë. Ajo qau e përulur dhe na falenderoi sinqerisht. Ndërsa plaku Baxter dhe unë vazhduam të u thonim, mendoheshim pra të përvojë. Na kujtoi këshilla që i dha Aroni një shpirti të pashpresë, duke thënë që në qoftë se ti do të pendohesh për të gjitha mëkatet e tua dhe do të përulesh para Perëndisë dhe të thrasësh emrin e tij me besim, atëherë do të marrësh shpreshën që dëshiron. Tani, në këtë sesion mbylljes të konferencës së përgjithshme, unë flas mbi pendimin. Veproj kështu sepse Zoti i ka urdhëruar shërbëtorët e tij të thrasin për pendim të gjithë njerëzve. Mësuesi ka rivendosur ungjillin e tij që të sjellë gëzim fëmijëve të tij, dhe pendimi është një përbërës vendimtar i atij ungjilli. Doktrina e pendimit është po aq e vjetër sa vetë ungjilli. Mësimet biblike, nga librat e Zanafillës deri tek Zbulesa, të mësojnë pendimin. Mësimet e Jezu Krishtit, gjatë shërbesës së tij në vdekshmëri, përfshin këto paralajmërime. Mbretëria e Perëndisë është afër. Pendoni dhe besoni ungjillin dhe nëse ju nuk pendoni, do të vdesni të gjithë me të njëjtën mënyrë. Referimet për pendimin janë madje edhe më të shpeshta në librin e Mormonit. Njerëzve të Amerikës së Lashtë, Zoti u dha këtë urdhërim. Përsëri, unë ju them juve se duhet të pendoni dhe të pagëzoni në emrin tim dhe të bëheni si një fëmijë i vogël, ose përndryshe në asnjë mënyrë ju nuk mund të trashëgoni mbretërinë e Perëndisë. Me rivendosjen e ungjillit, shpëtimtari ynë e ka theksuar përsëri këtë doktrinë. Fjala pendohu në të gjitha format e saj shfaqet në 47 nga 138 seksionet e doktrinës e beslidhje. Çfarë do të thotë të pendohesh? E fillojmë me një përkufizim të fjalorit, ku të pendohesh do të thotë të largohesh nga mëkati, të ndihesh keqardhje dhe trishtim. Të pendohesh për mëkatin nuk është e lehtë, por trofeu është i denjë për çmimin e tij. Pendimi kërkon që të bëhet hap pas hapi. Lutja për ulur do të lesoj se cilin nga hapat themelor. Si para kush për falje, duhet që së pari të vi pranimi, keqardhja, pastaj rëfimi. Në këtë mënyrë, ju mund të dini nëse një njeri pendohet për mëkatet e tij. Vini re, a i do t'i rëfej ato e do t'i braktis ato. Rëfimi do t'i bëhet personit të cilit i është bërë padrejsi. Rëfimi duhet t'jetë i sinqert dhe jo thjesht të pranosh fajin për balë provave të qarta. Në rast se janë sënuar shumë persone, rëfimi duhet të bëhet të gjitha palëve të prekura. Veprimet që mund të dëmtojnë denjësinë e dikujt në kishë, ose të drejten për privilegjet e saj, duhet i rëfehen me njëherë peshkopit, të cilin Zoti e ka thirrur si gjykatës të përbashkët me Izrael. Hapi tjetër është dëmshpërblimi. Për të vepruar të drejgjish dëmin e bërë nëse mundet. Atëre vinë hapat e zotimit për të vepruar më mirë dhe shmangja e përsëritjes, të pendohesh me qëllim të plot të zemrës. Fal shpërblesës Së paguar në përmjet shkryerjes Jezu Krishtit, falja e plotë i jepet mëkatarit dhe që pendohet dhe qëndron i lirë nga mëkati. Shpirtit të penduar, Isaia i tha, edhe si kur mëkatet tuaja ishin të kuqe flak, do të bëhen të bardha si bora. Edhe si kur të ishin të kuqe të purpur, do të bëhen si leshi. Tekstimi urdhëruar si Zoti lidhur me pendimin është i dukshëm kur lexojmë në seksionin 19 të doktrinës e beslidhjeve. Unë të urdhëroj të pendohesh. Pendohu, përndryshe unë të godas me shufrën e gojës sime dhe me zemërimin tim dhe me indignatën time dhe vuajtjet tuaja do të jenë të ashpra. Sa të ashpra ti se di, sa thersë ti se di, po sa të vështira për të duruar ti se di. Pasi vëre, unë Perëndia i kam vuajtur këto gjëra për të gjithë, që ata të mos vuajnë nëse do të pendohen. Por nëse nuk do të pendohen, ata do të vuajnë po aq sa unë. Ndërsa Zoti ngulmon që ne të pendohemi, shumica e njerëzve nuk ndjejnë një nevojë të tillë imponuese. Ata e përfshin veten mes atyre që përpiqen të jenë të mirë. Nuk kanë qëllime të liga. Megjithatë, Zoti është i qartë në mesazhin e tij që të gjithë kanë nevojë të pendohen, jo vetëm për mëkatet e bërjes së gjërave, por edhe për mëkatet e mosbërjes së gjërave. I tillë është rasti i paralajmërimit të tij për prindërit. Për aq sa prindërit kanë fëmijë në Sion, të cilët nuk i mësojnë të kuptojnë doktrinën e pendimit, të besimit në Krishtin, birin e Perëndisë gjallë dhe të pagëzimit dhe të dhuratës së frymës së shenjtë, mëkati qoftë mbi kokat e prindërve. Doktrina e pendimit është shumë e gjerë se një përkufizim nga fjalori. Kur Jezusi tha pendohu, dishepujt e tij e shënuan atë urdhërim në gjuhën greke me foljen metanoeo. Kjo fjalë e fuqishme ka një domethënie të madhe. Parashtesa meta do të thotë ndryshim. Parashtesa e saj lidhet me katër terma të rëndësishme të greqishtes. Nous, që do të thot mëndje, gnos, që do të thot njohuri, pnuma, që do të thot shpirt, en pënoe, që do të thot frymarje. Pra, kur Jezusi tha pendohu, ai na kërkoi të ndryshojmë mëndjen, njohurin dhe shpirtin, madje edhe frymarjen. Një profet shpjegoi se një ndryshim i tillë i frymarrjes së dikujt do të thotë të marrësh frymë me mirënjohje ndaj atij që dhuron çdo frymarrje. Mbreti Benjamin tha: "Në qoftë se ju do të shërbeni atij që ju ka krijuar, dhe që po ju ruan nga dita në ditë, duke i dhënë frymë nga një çast në tjetrin, unë them, nëse ju do të shërbeni atë me gjithë shpirtin tuaj, akoma ju do të ishi shërbëtor të padobishëm." Po, Zoti na ka urdhëruar të pendohemi, të ndryshojmë udhët tona, të shkojmë drejt tij dhe të jemi më tepër si ai. Kjo kërkon një ndryshim të përgjithshëm. Kështu e mëson dhe Alma të birin. Mëso urtësi në rinin tënde, tha ai. Mëso në rinin tënde të zbatosh urdhërimet e Perëndisë, dhe të jenë të gjitha mendimet e tua të drejtuara nga te Zoti. Po, le të jetë dashuria e zemrës tënde e vendosur për gjithnjë tek Zoti. Të pendohesh plotësisht do të thotë të kthehesh plotësisht në besimin e Zotit Jezu Krishti dhe në punën e tij të shenjtë. Këtë konceptim mëson të Alma kur ai parashtroi këto pyetje. Unë po ju pyes, vëllezërit e mi të kishës, a keni lindur shpirtërisht nëpërmjet Perëndisë? A keni marrë shëmbulltyrën e tij në pamjen tuaj? A keni provuar këtë ndryshim të madh në zemrat tuaja? Ai ndryshim vjen kur ne lindim rishtas, të kthyer në besim e të përqendruar në udhën tonë drejt mbretërisë së Perëndisë. Frytet e pendimit janë të ëmbla. Të kthyerit në besim që janë penduar zbulojnë se të vërtetat e Ungjillit të rivendosur drejtojnë mendimet dhe veprimet e tyre, vënë rregull në zakonet e tyre dhe farkëtojnë karakterin e tyre. Ata bëhen më të qëndrueshëm dhe janë në gjendje të mohojnë vetes çdo ligësi. veç kësaj, oreksit e pakontrolluara, dëshirat miqtore dhe kënaqësia mëkatare, varësia ndaj pornografisë ose droga vlenduese vijnë duke u pakësuar me kthimin e plot në besim tek Zoti dhe me vendosmërinë për të shërbyer atij dhe për të ndjekur shembullin e tij. Virtyti zbukuron mendimet e tyre dhe vetë besimi rritet. E dhjeta do të shikohet si një bekim gëzimi dhe mbrojtjeje, jo si një detyr apo sakrific. E vërteta bëhet më tërheqëse dhe gjërat e lavdërueshme zënë më shumë e primitarit tona. Pendimi është tregimi i Zotit për rritje shpirtërore. Mbreti Benjamin shpjegoi se njeriu i natyrshëm është një armik ndaj Perëndisë dhe ka qenë që nga rënia e Adamit dhe do të jetë gjithmonë e përgjithmonë nëse ai nuk dëgjon thirrjet e shpirtit së shenjtë dhe nuk zhvesh njeriu në natyrshëm dhe nuk bëhet një shenjtor nëpërmjet lëryrjes së Krishtit Zot dhe nuk bëhet si një fëmijë i nënshtruar, i bindur, i përulur, i duruar plot me dashuri, i gatshëm për të nësht, që ti nështrohet të gjitha gjërave që Zoti i shetë të përstashme të shkaktojnë mbi të, madje sikur se një fëmijë nështrohet atit të ti. Vëllezër e motra, ja çdo të thotë kthim në besim. Pendimi është kthim në besim. Shpirti i penduar është një qënje e këthyrë në besim. Dhe një qënje e këthyrë në besim është një shpirti i penduar. Çdo njeri i gjallë mund të pendohet. Po për ata që kam tekur, edhe ata kanë mundësinë e tyre për të penduar. Shkrimi i shenjtë shpallë se plejt besnik të kësaj periude, kur largohen nga jeta e vdekshme, i vazhdojnë punët e tyre për predikimin e ungjillit të pendimit mes atyre që janë nën robërinë e mëkatit në botën e madhe të shpirtrave të të vdekurve. Të vdekurit që pendohen, do të shëlbohen në përmjet bindjes ndaj ordinancave të shtëpisë së Perëndisë. Dhe pasi e kanë paguar gjobën për shkeljen e tyre dhe janë pastruar, ata do të marrin një shpërblim sipas veprave të tyre. Profeti Joseph Smith na zbuloi më tej se toka do të goditet me një mallkim në qoftë se nuk ka një lidhje bashkëngjitëse të një lloji ose të një treti midis etërve dhe fëmijëve. Ne pa të vdekur tan nuk mund të bëhemi të përsosur, as ata pa ne nuk mund të bëhen të përsosur. Kjo periudhë po fillojnë të hyjnë tani, që një bashkim i plot dhe i tërë dhe i përsosur dhe lidhja së bashku e periudhave të kujdestarisë dhe e qelsave dhe e fëqive dhe e lavdive të ndodhë. A dëshiron Jezusi që të jemi si rrezja e diellit? Po. Ashtu dëshironi dhe ju. A i dëshironi që të jemi edhe si farkëtu e zingjirësh që kryojnë halkat të paraj pashkishme qelestiale për të frenuar malkimin e një familje të copëzuar. Toka krijuar dhe tempujt na siguruar me qëllimin që familjet të jenë së bashku për gjithnjë. Shumë veta, në mos pjesa më e madhe prej nesh, mund të pendoheshin të ktheheshin në besim për më shumë punë e tempulli dhe historia e familjes të bërë për pasardhësit e tan. Në këtë mënyrë, pendimi ynë është i nevojshëm dhe një domosdoshmëri për pendimin e tyre. Për të gjithë të vdekurit tanë, për atë grua 28 vjeçare të zhytur në batakun e mëkatit dhe për se cilin nga ne, unë shpallë se bekimi i ëmbël i pendimit është i mundur. A i vjen në përmjet kthimit të plot në besim tek Zoti dhe tek puna e ti e shenjtë. Unë e di që Perëndia jeton, Jezusi është Krishti, kjo është kisha e ti. Profeti ti sot është president Gordon B. Hinckley. Kështu dëshmoj në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
As we conclude the conference,
në përfundim të konferencës, ne i shprehim vlerësimin korit të tabernakullit dhe korit të priftërisë nga Universiteti Brigham Young, si dhe drejtuesve të tyre, organistëve për muzikën e bukur dhe frymëzuese që na dhuruan. U shprehim gjithashtu falënderime të gjithë atyre që kanë marrë pjesë në çfarëdo mënyre. Presidenti Gordon B. Hinckley, profeti ynë i dashur, do të jetë folësi ynë i fundit për këtë seancë të konferencës. Pas fjalës së presidentit Hinckley, kori do të këndojë "Çdo orë më duash ti". Më pas, lutja mbylljes do të ofrohet nga plaku Rex Garrett i të 70-ve dhe më pas, kjo konferencë do të mbyllet për 6 muaj. Presidenti Hinckley.
My beloved brethren and sisters,
vlezrit dhe motrat e mia të dashur, ne jemi kënaqur me një konferencë të mrekullueshme. Kemi ripërkushtuar tabernakullin e Salt Lake-ut, të cilin e vëmë përsëri në përdorim pas një rinovimi të gjerë. E kemi mbushur këtë qendër të konferencave plotësisht për secilin sesion. Fjalët tona kanë shkuar nëpër botë tek antarët e kishës të shpërndar kudo. Tani do të kthehemi në shtëpitë tona. Ne ju nxisim juve që do ngisni makinat të bëni këtë gjë me kujdes. Le të mos e shkatërroj aksidenti shpirtin e këtij rasti të mrekullueshëm. Ne shpresojmë se ju do ta përdorni botimin e majit të revistave të kishës si një tekst për mbrëmjet tuaje familjare të shtëpisë, për të rishqyrtuar atë që është thënë në këtë konferencë. Ajo që është thënë nga secili prej folësëve përfaqëson përpjekjen e tij ose saj plot lutje për të sjell dituri që do të frymëzoj dhe do t'i bëj të gjithë ata që e dëgjojnë atë të përmirësohen pak më shumë, të jenë pak më të mirë. Pas të paqe dhe mirë kuptim në shtëpitë tuaja. Burra, duajini dhe vlerësojni si thesare gratë tuaja. Ato janë zotrimet tuaja më të çmueshme. Gra, nxitni burrat tuaj dhe lutuni për ta. Ata kanë nevojë për të gjithë ndihmën që mund të marrin. Prindër, trajtojini fëmijët tuaj me mirësi të madhe. Ata janë brezi i ardhshëm që do t'i sjellin nder emrit tuaj. Tani, teksa ndahemi për një sezon, Perëndia ju bekoft, bashkëpunëtorët e mi të dashur. Unë lutem kështu me përulësi, teksa ju them miropafshim në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Our dear Heavenly Father,
Dasher, atu në qell,
in humility and gratitude in our hearts, we come to thee at the close of this session.
Përpara të erë në fund të seksionit të kësaj konference, dhe të falenderojmë dhe shprehim mirëjoje për të gjitha gjërat e mrekullueshme që kemi parë dhe që kemi dëgjuar dhe që kemi dëshmuar. Jemi mirënjohës i dashur atë për shpëtimtarin tonë Jezu Krishtin, kisha të cilit kjo kisha është. Jemi mirënjohës i dashur atë që juve keni na keni dhënë një profet i cili na udhëheq në këto kohë të veçanta dhe që po përgatit tokën për para ardhjes së dytë të djalit tuaj Jezu Krishtit. Jemi shumë falendërues për presidentin Hinckley. Jemi mirënjohës që të dim që ai na do shumë neve dhe që do bëj gjithçka për të na ndihmuar neve. Jemi mirënjohës aty në qiell për të gjitha gjërat që prezidencia e parë bën për të na ndihmuar që të jemi të lumtur dhe që të dimë të vërtetën, që të jemi të lumtur në shtëpitë tona. Atë jemi mirënjohës për Frymën e Shenjtë që na udhëheq dhe që na drejton dhe që na ndihmon për të kuptuar dhe që dëshmon për të vërtetësinë e Atit dhe Djalit. Jemi mirënjohës që Shpirti i Shenjtë ndërton ura midis kuptimit tonë dhe midis kulturave të ndryshme dhe midis gjurave të ndryshme, që të gjithë të dim dhe të na hapen sytë dhe veshët për të dëgjuar dhe zemrat tona për të ndjerë, që të dim të vërtetën, që të ndjejmë Shpirtin që e ngre lartë dhe ju jep bekimet dhe që të jenë të bindur. Atë kërkojmë që të bekoni rininë e kësaj kishe, të rejat dhe të rindë. Bekoni që të kuptojnë se sa të veçantë janë për neve dhe që të përgatiten për të shërbyer, për të shërbyer të tjerëve dhe që të mësojnë veten e tyre që të mbajnë urdhëresat dhe të mbajnë jetët e tyre të pastra, që të kenë mundësi të fitojnë bekimet që janë premtuar. Atë kërkojmë që të bekoni fëmijët dhe vëllezërit dhe motrat tonë që janë të sëmurë dhe që kanë duke vuajtur dhe që të ndihmojnë. Kërkojmë një bekim të veçantë mbi të gjithë misionarët që janë duke shërbuar, që ata të jenë të përqendruar dhe që të mësojnë me fuqinë e Shpirtit të Shenjtë dhe që të drejtohen tek ata që kanë një dëshirë për të njohur me Ungjillin. Ju lutem na bekoni dhe neve si antarë të kishës që të ndihmojmë misionarët, që të ndihmojmë një tjetrin të mbajmë urdhëresat dhe bestidjet. I dashurat në qiell, nërsa kthehemi sot në shtëpitë tona, ju lutem na ndihmoni që të reflektojmë në dëshmitë dhe kurajë dhe kurajë, që të kuptojmë këtë oportunitet për të na ndihmuar, për të ngritur sa më lart gjinë shpirtërore tonë, që të kemi mundësi të sigurojmë një jetë të përjeshme me familjet tona. I dashurat në qiell, kërkojmë që të bekoni profetin dhe këshilltarët e tij, që të marrin bekimet në përmjet lutjeve tona. Ju lutem bekoni dhe mbështeteni që të din dashurin që çdo antar i kishës, çdo fëmi ka për ta. I dashurat të falenderojmë për të gjithë ndihmën që na ka dhënë. Kërkojmë që na ndihmoni të jemi besimtar në jetën tona. Dhe për këtë gjë, lutemi në emër të Jezu Krishtit. Amen.
This has been a broadcast of the
177th.
This broadcast has been furnished.
Këtë transmetim satelitor sigurohet se një shërbim publik nga Bonneville Communications. Çdo riprodhim, regjistrim apo transkriptim apo përdorim tjetër i këtij programi pa lejen e shkruar është i ndaluar.